Slăvit să fie Domnul! Ne bucurăm să fim în prezența Domnului, în prezența fraților, în prezența surorilor, în prezența celor ce slujesc. E tare bine când avem pentru ce să fim în casa Domnului. E tare bine când recunoaștem că îndurarea Domnului e mare față de noi. Știți, necazuri, încercări, strâmtorări vom avea cât timp vom trăi pe pământ. Așa este îngăduit după căderea omului, a primului om. În păcat, lucrurile bune împreună cu lucrurile rele, lucrurile frumoase împreună cu cele mai puțin frumoase. Dar în toată amestecătura aceasta, dăm slavă Tatălui din ceruri că la împlinirea vremii l-a trimis pe Iisus Hristos să aducă lumina Lui desăvârșită. Și prin El suntem schimbați după voia lui Dumnezeu, prin cuvânt, cu ajutorul Duhului Sfânt, zi de zi, mai mult, să aparținem cerului, după chipul Domnului, din slavă în slavă. Să deosebim mai mult vocea Marelui Păstor, să urmăm mai mult, prin aplicație practică, vocea Marelui Păstor, să fim gata să-i călcăm pe urme, prin lepădare de noi înșine și prin dependență totală de Domnul. Domnul să ne ajute la aceasta. Este tema pocăinței. S-a spus și dimineață și a fost bine exprimată și bine conturată lucrarea aceasta și continuăm și în această seară, pentru că sunt teme din care dacă am vorbit probabil 10 de predici, tot nu am epuizat subiectul. Dacă am căutat să le dezvoltăm cu deamănuntul, ne-ar trebui probabil cel puțin un an. La fiecare slujbă să vorbim tot de pocăință și probabil după un an de zile ne-am dat seama că încă poate n-am cuprins chiar toate ariile pocăinței. Poate unora vi se pare absurd lucrul acesta, dar dacă ar fi să le despici cu studii, cu tot, să știți că în mod sigur am avea încă după un an de zile de discutat despre pocăință. Dar apoi de trăit. Pocăința e frumoasă dacă trăiești cu adevărat în dependență de Domnul. Pocăința e frumoasă dacă cu adevărat te-ai întors la Domnul cu decizie absolut de 100% să-L urmezi pe Domnul, fără să te mai uiți în spate, fără să te mai uiți în urmă. Pocăința e frumoasă atunci când lepădarea de tine însuți este pe prim plan conturată în viața ta personală și cauți să o aplici aceasta în toate programele vieții tale. Sigur, din perspectiva firescului e greu. Nu e ușor. Acolo când ar trebui să dai din gură, să te oprești pentru că ești pocăit. Acolo unde ar trebui să-ți ceri drepturile și pe un ton cu care să te impui, să fii gata să renunți. Dar știți că este o frumusețe, cei care ați trăit și ați trecut prin faze de genul acesta, începând din casele dumneavoastră, apoi în cadrul societății unde Dumnezeu ne îngăduie să lucrăm, apoi în cadrul bisericii, cu mici, cu mari, cu grupe mari sau cu grupe mici, este o frumusețe când câștigi astfel de biruințe în dreptul tău. Cei care nu ați reușit până acum performanțe de genul acesta, Duhul Sfânt vă stă la dispoziție prin cuvântul vieții. Dumnezeu e gata să vă dea putere și să ne dea la toți putere să facem performanțe în linia pocăinței reale. Doamne, ajută-ne la aceasta! Dar oare câți vrem? De multe ori venim cu greu la biserică și este un pas bun înspre Domnul, dacă o facem cu inimă curată. Și știm că venim și ne zidim și totuși de multe ori, chiar și pasul acesta este uneori silit, uneori împins de la spate, pe unii sau pe alții. Uneori căutăm să-i motivăm într-un fel sau altul. Fraților, vin musafiri, haidați, peste săptămână. Fraților, avem așa, avem așa. Ce să mai zicem de alte lucruri de sacrificiu? Acolo unde ne doare în orgoliu nostru. A venit la biserică e foarte simplu dacă cât de cât te dăruiești cu timpul, dacă cât de cât te dăruiești cu efortul să te deplasezi câțiva kilometri să vii aici. Dar când e vorba să plătești prețul orgoliului tău, știi că acolo e cel mai greu? Dar știi că pocăința are de face cu aceasta? Și aș vrea câteva secvențe alături de textul citit și poate și în alt nivel, în forma în care Domnul ne va călăuzi, haideți să continuăm cu pocăința. Pocăința înseamnă schimbarea minții. Sigur că acel copil crescut în biserică și într-o biserică în care Hristos e viu și real propovăduit. Foarte greu de observat fazele, etapele de creștere, de schimbare și de transformare ale Lui. Dar și acesta, când ajunge la botez, trebuie să identifice în el dorința după Dumnezeu, dorința de a renunța la lucrurile lumii și, cu liberă alegere, prin propria lui decizie, se dăruiește Domnului. Dar când e vorba de omul din lume, când e vorba de omul care este deja matur și n-a avut tangență cu biserica vie și reală a lui Hristos și n-a avut tangență vie cu acest cuvânt viu al lui Dumnezeu, într-un limbaj foarte scurt și simplu, pocăință înseamnă să-ți schimbi poziția, să schimbi nivelul minții, felul tău de gândire, felul tău de a primi informația, felul tău de a te raporta la viața de aici și de a te raporta la viața eternă. Cred că toți cei care am trecut prin pocăință la o vârstă matură și mai ales cei care ați venit din lume, ați făcut la momentul potrivit această delimitare clară, această alegere. Tocmai aceasta înseamnă pocăință, să decizi să te schimbi. Și să continui schimbarea aceasta până când? Să știți că pocăința are de-a face și cu un moment anume când te decizi pentru Domnul. Fraților, ce să facem? Pocăiți-vă! E momentul acum, e momentul azi. Zice că aproape 3.000 au acceptat toată învățătura care apostolii le-au dat-o. Și au și practicat imediat, fără comentarii. Dar apoi, pocăința înseamnă un proces. În fiecare zi, în fiecare zi dezvolți relația cu Domnul, în fiecare zi dezvolți părtășia cu Domnul, în fiecare zi Domnul îți va descoperi prin cuvânt, prin predici, prin părtășia cu Domnul în rugăciune, lucruri de care trebuie să te pocăiești, adică care trebuie să le schimbi în viața ta. Suntem oare pe recepție? Sau ne-am obosit după 30 de ani de pocăință? Sau după 20? Sau am început, cum se spunea și dimineață, să preluăm alte lucruri care ieri le condamnam. Am început să preluăm unele lucruri care, pentru ce am lăsat ieri alaltăieri, am primit o cară, batjocură, dispreț. Și atunci eram gata să plătim prețul de martiri. Și astăzi le luăm membre în Biserica Pentecostală. Cum suntem? Iată-i pe aceștia. Oameni care vin și n-au venit cu gând să se pocăiască. Oameni care n-au venit cu gând că de acolo vor merge schimbați, transformați, de la acel moment al festului, de la acel moment al lucrării de rusali, cum se petrecea în Israel, adunare multă, sărbătoare multă, jertfă multă, cântare multă. Și oamenii aceștia, fiindcă Duhul Sfânt așa a lucrat, cel puțin pe cei 3.000, i-a pătruns Duhul Sfânt prin cuvânt. Și Petru le spune, după scurta predică, de răstignirea Domnului Hristos, de lucrarea învierii lui Hristos, de biruința lui Iisus Hristos. Fraților, ce să facem? Vrei să faci ceva? Să știi că pocăința este pentru cine vrea să facă ceva. Nu se poate să te pocăiești și tu să nu vrei să faci ceva. Fraților, ce să facem? De aici pornește pasul pocăinței. Vrei să faci ceva. Simți că ceva nu e în regulă. Omul care zice că e bine, omul care zice că e ok, că nu a dat în cap la nimeni, nu a spart casa nimănui, nu a luat, știu eu, lucruri mari și nu a făcut pagube financiare la cineva sau, știu eu, nu a trăit în destrăbălare. Omul acela nu e gata să se pocăiască. Pentru că el nu-i străpuns de cuvântul lui Dumnezeu. El nu-și vede vinovăția, el nu-și vede starea că nu-i ok. De aceea, în prim plan, ca să te pocăiești, ai nevoie. Și chiar dacă ești în biserică de ani de zile, și chiar dacă ești poate tânăr crescut în adunare, și chiar cu atât mai mult dacă ești și devenit din lume, ai nevoie ca Dumnezeu să te cerceteze și să străpungă mintea și inima. Să recunoști că ești un păcătos, să recunoști că nu ai o stare bună, să recunoști că ceva trebuie schimbat în viața ta. Și abia apoi începe pocăința. Până omul nu-i convins că trebuie să se schimbe, poți tu să-i spui și predici, și în familie părinții pot să se țină de capul copiilor, o mai fac așa, până la o vârstă oarecare, fie cu rugăciunea, fie cu mersul la biserică, fie cu intrarea într-un grup, o fac. până când ajung la o vârstă în care unii dintre ei sunt atât de împietriți și Duhul Sfânt nu i-a pătruns, pentru că ei nu s-au lăsat cercetați, încât nu mai vor. Nu mai vor. Ce mai poți să faci? Să nu mai zicem de orgoliu și de ambiții când e vorba să acționeze, să cedeze de la ei în anumite lucruri. Pocăință începe de aici. Să vrei să faci. Ești gata să faci? Și în mod deosebit m-aș bucura prietenii să-i cerceteze Duhul Sfânt. Doamne, adu-le pocăință. Așa cum la un moment dat, evreii, după ce Petru cu încă câțiva frați ajung la Corneliu în casă, se revarsă Duhul Sfânt, apare botezul și în apă și ia din nou Dumnezeu o lucrare așa, pe nepregătite, le arată evreilor, spune Dumnezeu a dat și neamurilor pocăința. Doamne, dă tuturor celor care sunt prieteni pocăința. Să dorească, să vadă că fără pocăință n-ai pace. Fără pocăință n-ai nicio țintă în lumea aceasta. Ți se pare că țintești o școală și după ce ai făcut-o, ești gol. Ți se pare că țintești o carieră și după ce ai ajuns, te simți invidiat, te simți sabotat. Uneori pierzi locul de muncă, uneori pierzi cinstirea respectivă și tot dezamăgit. Ți se pare că în căsătorie este ceva în care este un miez pentru care merită să lupți. Și mulți din lumea aceasta au ajuns și s-au căsătorit și au ținut o lună, două, un an, doi, 10 ani, fericirea lor. Și și-au dat seama că nici aici nu este împlinire. Și așa se luptă omul cu amăgirile vieții și trist că ne prinde și pe noi pocăiții. S-o mai fac și asta, s-o mai fac și asta, s-o mai fac și asta, ca să avem împlinire. Prea iubiți prieteni și prea iubiți frați, dacă vrem împlinire sufletească, o găsim numai prin pocăință înaintea Domnului. Că așa a rânduit Dumnezeu pentru om. Suntem puși într-o lume care nu e a noastră. Am fost aduși în ființă fără voia noastră. Un Dumnezeu care guvernează întreg universul a hotărât să fie lumea aceasta în care tu trăiești. A hotărât să existi și tu în ea. Independent de voința ta, tu ești aici pentru că a vrut Dumnezeu. Și Dumnezeu a folosit mijloacele necesare ca tu să iei ființă. Nu te poți exclude din situația aceasta. De aceea, Dumnezeu care a creat omul, Dumnezeu care a pus parametri de funcționare normale ai omului și care a pus în om și gândul veșniciei, și în cel pocăit și în cel nepocăit, și în ateu și în cel care crede în alte și alte zeități, Dumnezeu a pus gândul veșniciei. Pentru că Dumnezeu știe că omul poate deveni fericit doar găsindu-L pe El. De aceea pocăința este calea de a te întoarce spre Dumnezeu. Îți vezi golul, îți vezi rătăcirea, îți vezi neîmplinirile, îți vezi insuficiențele și ăsta e primul pas. Fraților, ce să facem? Pocăiți-vă! Adică te întorci la Dumnezeu, îți schimbi mintea, îți schimbi prioritățile. Dar, vorbind de pocăiți, cum stăm cu ascultarea? Știți? Un al doilea punct. Când ești gata să faci ceva, de regulă, frumos este și cu bun simț este să fii gata să asculți. Ați mai întâlnit unii care mai lucrați așa, cu oameni aduși dintr-o parte, cu oameni aduși dintr-o parte, din alta și care se pretind probabil meseriași în multe scene, în multe faze și le spui, mă, fă așa. Păi ce te-ai întors și ai plecat 2 ore, pe când ai venit, o făcut exact invers. Ăștia nu-s buni nici meseriași, ăștia nu-s buni nici ascultători și ăștia-ți creează probleme. Ei, să știți că în pocăința adevărată, pocăința care duce la mântuire, cum se vorbea și dimineață, trebuie o ascultare de 100% de cuvântul lui Dumnezeu. Amen. Nu înseamnă că... Ce să facem? Pocăiți-vă! Da, mă pocăiesc cum vreau eu. Păi Biblia spune una și tu faci alta, că așa crezi tu, interpretezi tu. De unde sunt atâtea confesiuni? De unde sunt atâtea păreri între noi, fraților? Păi oare nu din pricina faptului că nu suntem gata să ascultăm de cuvânt? Nu din pricina faptului că ne place la unii o fază din lume și ne căutăm argumente, slobozenii. La alții ne plac alte faze din lume, alte faze. Și fiecare căutăm argumentele noastre pentru ceea ce îndrăgim noi, justificările noastre. Pocăința are de-a face cu ascultarea absolută de cuvânt. Doamne, ajută-ne la aceasta. Apoi, dacă cuvântul Domnului este predicat de un om, Pocăința are de-a face de ascultarea și de subordinea la oamenii aceia luminați de Domnul. Ce mă miră pe mine faptul aici? Cum le spune Petru, pocăiți-vă, cei care au fost cercetați, cei care au luat decizia, nu de ceilalți, de ceilalți nu vorbim. N-am mai găsit aici niciun comentariu. În ziua aceea să te și botezi. Păi știi ce însemna un botez pentru cel care nu era pregătit? La noi e frumos. Se anunță din timp, se face cateheza din timp. Omul își aduce hainele, omul e gata să fie schimbat, are haine de schimb. Păi știi ce înseamnă un botez că ești pe nepregătite? Păi intri apă, intri în apă cu ce ai pe tine. Și când ai ieșit? Ai ieșit tot. Păi până te uști. O fi vară pe acolo prin Israel, o fi fost vară, nu o fi fost probabil la 5 grade, la 10 grade, cum e acum temperatura pe aici. Dar oricum ar fi fost, e incomod. Te râd ceilalți, îți bat joc ceilalți probabil. Ești nepregătit, spui. Lasă, lasă că mă botez, dar mâine. O să aplic, dar poi mâine. Nu, nu. Ascultarea de 100% de cuvântul Domnului prin oamenii lui Dumnezeu. Păi zice, trebuie să vă botezați. Pocăință înseamnă lepădarea răului și intrați în apa botezului. Imediat, fără comentarii. Pocăitul care se botează comentând, e semnul întrebării. Pocăitul care comentează după ce s-a pocăit, e semnul întrebării ce pocăit este. Uitați-vă apoi mai departe. Zice că toți ăștia stăreau în legătura frățească, în frângerea pâinii, în rugăciuni. Niciun comentariu. În tot aspectul acesta, învățătura apostolilor și tot ce scrie acolo, cele patru puncte puternice. N-am găsit niciun comentariu. Primul comentariu la biserica primară care îl găsim că apare acolo după ce s-a instituit, după ce s-au mulțit și au început să facă ajutoarele, că unii au început cu firea, făcând părtiniri. Anumite văduve erau trecute cu vederea, sub pretext că nu, n-am văzut-o, nu o cunoaștem probabil, știu eu. Dar era altceva, alt substratul. Erau evrece, în mod direct. Dar până acolo, niciun comentariu, nicio cârtire. Dar ce ne învață ăsta de legătura frățească? Dar ce ne învață ăsta de frângerea pâinii? Dar ce-s astea, domnule? Păi, dar frați și surori, pocăință înseamnă să fii gata să faci. Pocăință înseamnă să asculți. Și dacă ăsta e cuvântul Domnului, păi hai să nu-l mai te comentăm, să-l tot întoarcem pe toate părțile, o fi sau nu o fi. Credem că Biblia e inspirată de Duhul lui Dumnezeu? Credem că Biblia este îndreptarul nostru pentru a ajunge în împărăția cerurilor? Păi hai să o trăim atunci! Ei atunci, chiar când predică Petru lucrul acesta, nu aveau scripturile scrise cum le avem noi ale Noului Testament. Ei aveau ceva din Vechiul Testament. Dar acelea nu erau prioritare pentru ceea ce predica atunci Petru. Și le-a fost mult mai greu. Noi avem Scriptura scrisă, nimeni nu poate tăgădui. Cuvânt negru pe alb scris aici. Și totuși atâtea probleme, atâtea tensiuni, atâtea nemulțumiri. De ce? Dacă e să fim sinceri, nu suntem gata să ascultăm. Nu suntem gata să aplicăm. Pocăința, deci, are de-a face direct cu ascultarea, are de-a face cu a te lăsa condus. Fără comentarii și fără alte lucruri care produc dezbinări. Un alt punct. Ce înțeleg de aici? Dar peste noapte s-a întâmplat. Dar nu în timp de o lună, dar nu în timp de 2 ani. Așa este când omul e cercetat și se pocăiește. O rupe. O rupe cu ceea ce e vechi. Pocăința reală îți schimbă tovărășiile. Mai sunt unii care, mă, zice, m-am pocăit, dar încă mă mai duc la câte o discotecă, mă mai duc la câte un pahar, mă mai duc la un cinema, mă mai duc. Dar de ce te duci? Pe acolo sunt alte tovărășii. Dar acum nu putem fi așa fanatici. Nu putem fi fanatici. Și Biblia nu ne cheamă să fim în mod direct fanatici în înțelesul greșit al lumii. Dar știți că Biblia ne cheamă să fim doar al lui Iisus? Apoi că lumea prin asta ne va denumi, la un moment dat, fanatici. Fiecare își rezervă dreptul la cuvânt. Dar important este Dumnezeu să ne vrednicească să fim mântuiții Lui. Dar nu uitați, pocăință, prin ascultare de cuvânt, te separă de tovărășiile vechi. Și Biblia spune clar, nu vă înșelați, tovărășiile rele stric obiceiurile bune. Dragi tineri, dragi familiști, dragi frați mai în vârstă, dacă vreți să aveți binecuvântarea lui Dumnezeu și progres în pocăință, închideți ușa tovărășilor rele. Se întâmplă că uneori facem tovărășii rele chiar în cadrul bisericii. Asta e mai grav, că de asta te pocăiești foarte greu. Fie tinerii, sub pretext că e copilul din familia de pocăit, e tânăra din familia de pocăit, se întâlnesc și sub umbrela aceasta a pocăinței, părinții zic, bă, dar e cu a pocăitului, bă, dar e cu a fratelui cu tare, e cu a sorei cu tare. Se întâmplă momeli păcătoase, destructibile, ireparabile de multe ori. Vegheați, dragi părinți, tineri care vreți să slujiți pe Domnul, vegheați! Acolo unde nu este pocăință reală, chiar dacă tânărul, tânăra, familia respectivă se numesc pocăiți, rupeți relațiile acelea. Știți că la un moment dat apostolul Pavel spunea corintenilor, zice, eu v-am scris în epistolă, să n-aveți legături cu curvarii. 1 Corinteni, capitolul 5, versetul 9 începând, da? Însă n-am înțeles cu curvarii lumea acesteia sau cu cei lacom de bani sau cu cei răpăresc sau cu cei ce se închină la idol, fiindcă atunci ar trebui să ieșiți din lume. Adică, cu alte cuvinte, cu lumea trebuie să ai o anumită relație cu scop să-i mântuiești, nu să te complași cu ei. Să nu înțelegeți cumva că cu ea din lume putem să mergem, să bănchetuim în păcat și în mizerie, nici de cum. Biblia nu ne dă voie la așa ceva. Dar Biblia ne atenționează și ne spune clar, cu ăștia din lume, ești atent? Te întâlnești până la o limită, ai părtășie până la o limită cu scop să fie smulși din întuneric, să fie aduși la lumină. Dar Pavel merge mai departe și spune în versetul 11, ci v-am scris să n-aveți niciun fel de legături cu vreunul care, măcar că zice frate, totuși este curvar, sau lacom de bani, sau închinător la idol, sau defăimător, sau bețiv, sau hrăpăreț, cu un astfel de om nu trebuie nici să mâncați. Face parte din pocăință? Face. O trăim? Păi dacă sunt printre noi și zice frate, și toată ziua când te întâlnești că el nu știe altceva decât bârfă, decât defăimare. Îți place, așa-i? Împlinește zice Solomon că în gura bârfitorului sunt ca niște prăjituri bârfele. Și mai, încă mai scoți cu unghița, dacă se poate, mai multe. Nu uita că sunt lucruri care duc la moarte. Biblia spune să le pădăm aceste lucruri. Știu o familie, știu un tânăr, știu o tânără care trăiește în imoralitate. Și tu te complaci. Nu că să stai să-i mustri, nu că să stai să-i consiliezi, nu că să-i stai să-i apropii de Domnul. Asta ar fi un lucru bun. Dar tu încă stai și acoperi, probabil. Sună mama, sună tata, telefoane, una alta. Unde este? Unde-i el sau ea? Și cauți să acoperi anumite păcate. Sună soțul, sună soția și cauți. Știi că te faci părtaș la niște lucruri mizerabile? Pocăința are de-a face tocmai cu astfel de lucruri. Să o rupem cu astfel de lucruri. Asta înseamnă pocăință. Le rupem. Nu mai avem legături. Și pe acel ce zice frate, lacom de bani sau în tot ceea ce ține de păcat și de nelegiuire, trebuie izolat. Nu privit ca un dușman, zice apostolul în altă parte, dar cu gând de pocăință, cu gând de mustrare. Pune biserica pe cineva sub disciplină. Uneori se anunță public, alteori se aude, pentru că nu-i cazul să fie anunțat public. Cum reacționezi? Tu ăla care ești plin de dragoste, te duci tocmai la cel pus sub disciplină și tot îl mângăi și îi spui, lasă că ăștia nu știu ce fac, dă-i pace că și mie mi-o dat sub coaste. Crezi că în felul ăsta întărești pocăința? Crezi că în felul ăsta întărești apropierea de Domnul bisericii? În loc să mergi să spui, dacă frații te-au pus deoparte, ascultă. Da, dar mi-o dat prea mult. Ascultă. Domnul te va ridica cu atât mai mult dacă rămâi smerit, dar o greșit. Chiar dacă o greșit. Rămâi în umilință, rămâi în ascultare, că Domnul privește spre ascultarea și smerenia ta. La ce instigi? La răscoală, la război? Sau îi chem pe oameni la pace, la supunere, la ascultare? Fiți foarte atenți cum vă raportați, că lucrurile acestea au de-a face cu pocăință. Deci pocăința îți schimbă și tovărășiile. Dintr-o dată ăștia și-au părăsit vechii prieteni. Dintr-o dată îi vezi nelipsiți de la templu, îi vezi tot timpul împreună. Zice că ei stăruiau împreună. Acolo, împreună, în învățătura apostolilor. În legătura frățească, în frângerea pâinii, în rugăciuni. Erau toți acolo împreună. Ești gata să părăsești vechile tovărășii de dragul Domnului? Fă-o, Domnul îți va da pacea. Nu trăi duplicitar, că îți merge până la o vreme și ți se pare că joci bine, dar să știi că jocul acesta te frige cel mai tare pe tine. Nu pe păstor, nici conducerea, nici pe mama, nici pe tata, măcar că ei plâng pentru tine. Nici pe soț, nici pe soție, măcar că ei suferă din pricina ta. Te frige cel mai tare duplicitatea pe tine. De aceea pune capăt duplicității și pocăiește-te. Și lasă la o parte lucrurile acelea care sunt tovărășii păcătoase. Pocăința își schimbă prioritățile. Oamenii aceștia aveau averi. Oamenii aceștia aveau multe lucruri frumoase din punct de vedere al firescului pentru care să trăiască. Aveau sărbătorile evreiești, aveau întâlnirile acelea cu faimă, cu glorie. Toate prioritățile acestea au dispărut. Nu-i mai vezi pe ei foarte interesați nici de sărbătorile evreiești. Nu-i mai vezi interesați nici de averile lor, devin altruiști, egoismul dispare. Se dăruiesc pentru ceilalți când văd că ceilalți nu au. Adică asta tot te pornești din inimă. Asta e pocăință. Asta e pocăință. Nu de silă, nu de musai, nu că, mă, acum ce să facem. Din inimă. Asta e pocăința. Cum ești cu prioritățile? Ce priorități ai în viață? Să aduni? Să devii un om mare? Să devii cel mai cult? Să devii cel mai tare, cel mai mare? Dacă ai astfel de priorități, să știi că sunt false. Chiar dacă Domnul îți dă și capacități la nivel mental și la nivel financiar te ajută și chiar să devii un om cu nume mare, dacă ai prioritatea pocăinței și a umblării cu Domnul, atunci toate celelalte se pot schimba în binecuvântări în viața ta și în viața celor din jur. Dar când tu de fapt n-ai interes de a fi cu Domnul și cu ai Lui, atunci bai. Foarte important să înțelegem. Pocăința îți schimbă prioritățile, îți schimbă valorile și te face să rămâi cu ai Domnului în smerenie și în umilință. Facem practic lucrul acesta? Un alt punct. Pocăința te trece de la o formă de religie cu ritualuri reci și seci la o trăire practică și reală transformate în fapte concludente. Oamenii aceștia erau obișnuiți cu ritualul de câteva ori pe an. Veneau la Ierusalim. Acolo făceau mătănii frumoase. Acolo se distrau, în ghilimele spus, într-un fel sau altul. Sau acolo chiar făceau anumite slujbe religioase și nu se distrau. Priveau foarte sacru templu, priveau toate lucrurile foarte sacre și foarte dumnezeiești. Dar rămâneau distanți și reci. Nu aveau o relație cu cel care ar fi avut dreptul să fie Domnul și Stăpânul lor. Veneau la templu, venerau puțin dumnezeirea și mergeau apoi din nou la ale lor. Ei, ăștia când s-au pocăit, n-au mai rămas la o religie de sabat. La o religie doar de Paște sau doar de Rusalii sau doar de câteva sărbători care din când în când evreii le aveau și ei se întâlneau acolo. Oamenii aceștia care s-au pocăit au început să trăiască abundent, cum se amintea aici în limba germană, cu viața din belșug în Hristos, având părtășie zilnică cu ceea ce înseamnă dumnezeirea, cu ceea ce înseamnă biserica, nu doar ritualuri seci. Știți că pe noi ăștia care venim cu regularitate la biserică ne paște ispita aceasta foarte mult? Să venim sub formă de ritual, sub formă de obișnuință și după ce am ieșit de aici, pornim din nou telefoanele, mergem din nou la televizoarele noastre, mergem din nou la interneturile noastre, mergem din nou la apucăturile noastre și uităm ce a fost la biserică. Până miercuri, până vineri, până joi, până duminica următoare, fiecare când vine. Atunci din nou o prospătare, din nou o formă de religie care o avem, o îmbrăcăm frumos haina aceea a religiei, din nou cântăm frumos, din nou predicăm frumos. Ei, cât ține? 2 ore, 3 ore, în funcție de, până ieșim. Frați și surori, asta e moarte curată. Asta e amăgire pură. Dumnezeu vrea 24 de ore să fim plini de El, să trăim pentru El. Cum spune Pavel, păi dacă murim pentru Domnul, murim, dar dacă trăim, păi pentru Domnul trăim, dar cât? Doar de sabat? Doar duminica? Doar la un program de săptămână din când în când? Nu! Dacă trăim pentru Domnul, trăim 24 de ore. Așadar aviz tuturor și mie, cu ce ne umplem timpul, ce plăcere avem. Ce ne distrează? Ce ne atrage privirea? Ce ne atrage imaginea? Închei citindu-vă câteva aspecte în care cred că Biblia vrea să ne ducă înspre pocăință. Și meditați fiecare, că nu vreau să insist mai mult. De exemplu, în Coloseni găsim scris aici câteva aspecte, încep din capitolul 2. În el ați fost, versetul 11, în el ați fost tăiați împrejur, nu cu o tăiere împrejur făcută de mână, ci cu tăierea împrejurului lui Hristos în dezbrăcarea de trupul poftelor firii noastre pământești, fiind îngropați în el prin botez. Poftele firii pământești. Luptă cu tine. S-au te obiruit, nu mai lupți, nu mai simți, ești deja... Dacă ați murit împreună cu Hristos... Să umblăm după lucrurile de sus. Asta e pocăință, să gândim la lucrurile de sus. Și apoi mai departe, versetul 5 din capitolul 3. De aceea omorâți mădularele voastre care sunt pe pământ. Asta are de-a face cu pocăința. Curvia, necurăția, patima, pofta reală, comia, care este o închinare la idoli. Versetul 8. Dar acum lăsați-vă de toate aceste lucruri, de mânie, de vrăjmășie, de răutate, de clevetire, de vorbele rușinoase, care v-ar putea ieși din gură. Nu vă mințiți unii pe alții. Le trăim? Asta e pocăință, frați și surori. O aplicăm? Dacă mergem mai departe, în 1 Tesaloniceni, de exemplu, capitolul 4, voia Dumnezeu, versetul 3, este sfințirea voastră, să vă feriți de curvie. Fiecare din voi să știe să stăpânească vasul în sfințenie și cinste, nu în aprinderea poftei ca neamurile care nu cunosc pe Dumnezeu. Și sunt anumite petreceri. Și sunt anumite stiluri de viață la care tot mai mulți pocăiți participă, în care, într-adevăr, s-aprind poftele. Și Biblia zice, nu, aia nu-i pocăință. Nimeni să nu fie cu vicleșug, cu nedreptate întreburi față de fratele său, pentru că Domnul pedepsește toate aceste lucruri. Cum suntem la capitolele acestea? Cu pocăință? O trăim? O avem? Și din Efeseni, am zis să mai citesc și de aici, 4, de exemplu, Efeseni 4. Fiecare din voi să spună aproapelui său adevărul, mâniați-vă și nu păcătuiți, să nu dați prilej diavolului, cine fura să nu mai fure, ci mai degrabă să lucreze cu mâinile lui la ceva bun. Niciun cuvânt stricat să nu vă iasă din gură, ci unul bun, pentru zidire. Dacă trecem în capitolul 5, curvia sau orice altfel de necurăție sau lăcomia de avere, nici să nu fie pomenite între voi așa cum se cuvine unor sfinți, să nu se audă nici cuvinte porcoase, nici vorbe nechipzuite, nici glume proaste, care nu sunt cuvincioase, ci mai degrabă cuvinte de mulțumire. Că știți bine că niciun curvar, niciun stricat și așa mai departe nu va avea parte de împărăția lui Dumnezeu. Asta are de face cu pocăința. O trăim? Doamne, dă-ne pocăința! Să știți că dacă vom aplica lucrurile acestea în mod real în viața noastră, nu ne va fi greu să ne supunem și rânduielilor bisericii. Biserica are o conducere. Conducerea cercetează lucrurile și este chemată să țină echilibrul. Atât spiritual, privind toate aspectele vieții de biserică, cât și administrat. Privind la lucrurile spirituale, e foarte important să ne supunem în frică de Domnul, pentru ca să nu creăm discordanță, să nu creăm niște lucruri care nu plac Domnului să ducă la dezbinare. Fiecare cu a lui, nu-i corect. În momentul când te pocăiești, cel puțin pe parametrii pe care am surprins, trăind versetele acestea din plin în viața ta, nu-ți va fi greu să te supui la o rânduială a bisericii care îți spune, auzi, cu până la felul tău de închinare, respectă închinarea de aici, pentru că este spre binele celor mai mulți de aici. Cu până la felul tău de îmbrăcăminte, respectă Cu privire la felul tău de a te prezenta că ești mire, mireasă, respectă. Cu privire la felul tău de a te comporta în cadrul bisericii, în cadrul societății, respectă. Și toate sunt cu argumente din Biblie. Dar în momentul în care nu vrem să ne pocăim, avem fiecare zi, sunt ghilimele, teologia noastră, ca să ne justificăm în cugetul nostru, să ne amorțim cugetul. Dar să știți că în fața lui Dumnezeu, când vom da față în față, cu dreapta judecată toate acestea pierd, un singur lucru rămâne, cuvântul lui Dumnezeu pe care l-am trăit sau nu l-am trăit. După Evanghelia mea, spune Apostolul Pavel, Dumnezeu va judeca lumea. Doamne, dă-ne puterea pocăinței în conformitate cu cele ce sunt scrise în cuvânt și să ne grăbim. Anul 2015 să fie un an al ascultării de Domnul și a umblării în frica Domnului cu prioritățile amintite. Domnul să ne ajute. Amin.